Gepleýär azatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 4-nji marty hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Mariýa Daşgöz welaýatlarynda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň başlyklary sürüşlük şahadatnamalaryny çykaryp bermegi öwredine aýal gyzlardan para peşkeş talap edýärler. Türkmen imamlary tarawa namazyna gelýänlere niýetlenen hurmany öz tanışlaryna satýar. Ýewropa akdamdaky şowsuz gepleşiklerden soň Ukraina bilen gatnaşyklaryň dinamikasyny dikeltmäge çalyşýar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oldun. Täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump duşenbe üni administrasiýasynyň ýokary derejeli gorunmak we howpsuzlyk resmileri bilen Ukraina boýunça siýasatyna degişli ýygnak geçirer. New York Times bu barada habar bermedik administrasiýanyň bir işgärine salgylanyp maglumat çap etdi. Maglumata görä duşşyga döwlet sekretary Marco Rubio hem gorunmak ministri Pete Hegseth hem gatnaşarlar habar berilşine görä Bidenin administrasiýasy tarapyndan tasdiklenen ok däri we enjamlar bilen birlikde Ukraina berilýän harby kömegi togtatmak ýa-da döwünden ýatyrmak ýa-da dürli mümkinçilikler ara alınıp maslahatlaşlar. Aktam bu yığınak varada resmi taydan ıglan etmedi. 28 fevralda Aktam'da Trump ile Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin arasında gepleşikler çekeleşiklere yazdı ve köpçülüğün üns merkezine düştü. Şonadan Ukrayna delegasiyası Aktam'dan çıkıp kayıtmağa mecbur oldu. Ukrayna'daki seyrek mineralları öndürmek ve maya koyum gazınasını dörütmek önce hizmettaşlık varadaki tayarlanan şertnama hem gol çekilmedi. Ukrayna ve Evropa son kuakaları gözün tutup Amerikanın Birleşen Ştatları ortaya tülen sövüşte Ukrayna harbi mali ve siyasi koldaudan yüz övürmögü mümkin deyip pikir ediyarlar. Olar Birleşen Ştatların parakatçılık kepirliklerini katnaşmağının mühümdüğünü ınıhtayarlar ve Kiev ile Washington'un arasında gepleşiklerin teyadeden başlanmağını isleyarlar. 2. Mart'ta London'da geçirilen geleceğimizi üpçün etmek sametinde Britanya'nın Premier Ministri Keir Starmer Evropa liderlerinin Ukrayna için parakatçılık meyil namasını düzmek varada ılağlaşandıklarını son olsonun Birleşen Ştatları hödürlönce Donaýtdy. Şeýlehem ýygnanan ýolbaşçylar diňe bir Ukrainada parahatçylygy üpçün etmek üçin däldi etim tutuş dünýä üçin durnuklulygy gadanmak önçe gorunmak tagallalaryny güýçlendirmäge çağırdylar dip Londondan Azatlyk radiosynyň ýörite habarçysy Ray Furlong maglumat berdi. Britanyanın paytaxtında 2 saat töwereg dowam eden şol samite Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski gatnaşdy. Soňra ony Buýuk Britanyanyň paçasy Charles 3-nji kabul etdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary derejeli wekiliniň Türkmenistana sapary ýatyrldy. Ýewropa komissiýasyndaky çeşmeler saparyň ýatyrylmagyny garaşylmadyk şahsy sebäpler bilen düşündirler. Ýewropa komissiýasynyň wice-prezidenti Kaja Kallasyň 4-nji martda Aşgabatda baryp Ýewropa Birleşiginiň hem-de Merkezi Aziýa ministrleriniň ýygnagyna başlıklık etmegine garaşlypdy. Ýygnagy şol Türkmenistanda geçirmek planlaşdyrylýar. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar boýunça darasynyň web-saýtynda 28-nji fevralda çap bolan maglumata görä, Aşgabatdaky ýygnanyň çägində Kaja Kallas Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 5-sinin daşary işler ministrleri şeýlehem Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen iki taraply duşuk geçirmeldi. Kaja Kallasyň edarasynda onuň Aşgabatda saparynyň mart aýynyň ahirine çenli ýa-da süýşürlenligini Azatlyk radiosyna habar berdiler. İranın strategiki meseleler önce vice-prezidenti Muhammed Javad Zarif yurdun kaziyet başlığı Golam Hussein Muhseni Ece'in maslahatı bilen vezipesinden çekildi. Zarif 3. Mart'ta X-T'den yazgısında Muhseni Ece'yi bilen sökötteşlüge çağırılanlığını ve onun devamında ödüne hükümeti bundan beylek basış edilmezliği için akademiya kaydıp dolanmağının maslahat berilenliğini mealim etdi. Öngü Dışarı İşler Ministri Zarif'in reformaçı prezident Masud Pazeşkiya'nın hükümetine belirlenmeği bir neçay beri dertkınlılığa sebep boldy. Onun berk tanqidçileri esasi vezipeleri belirlenmek varadaki 2022 yılın kanununun bozulunluğunu öne sürerler. Tanqidçiler Zarif'in Amerika'da doğulan oğullarının koşa İran'ın ve Birleşen Ştatların rayatlıklarının bardığını öne sürerler. Zarif uzak vaxtdan beri İran'da aşı konservativler tarafından nişan alınyar, onun daşar yurtları atnaşıklarının köptüğü öne sürerler ve ona şübhe bildirler. Amerikan Kino Akademiyasynyň 97-nji bayrak oşuruluş dabarasy Los-Anjelesde geçirildi. Iň oňy çeper film üçin bayrak Sean Baker'ın Anora atly dramasyna goşuruldy. Şeýlehem bu film iň oňy öz bolşly ssenari, iň oňy redaktorlama we iň oňy rejissýor, şeýlede iň oňy baş aktrisa kategoriýalarynda Oscar bayrağına ey boldy. Iň oňy aktyor diýen kategoriýada Oscar bayrağına Adrian Brody ey boldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiz esasy bölüm.